Tu baran û bombebarana artêşa Tirk li ser herêmên Bakurê Sûriyê de roja heştê da berdewam dike. Şeva çûyî û di saetên berbangê de firokeyên cengî yên Tirkiyê, firokxaneya Miniğ, gundên Meranaz û Şewargha li herêma Şehba bombebaran kirin. Ku agahiyên piştrast, rast, dûr zerarê, tavê kêliyê, nehatin ezanîn. Di vê derbarê de navenda ragihandina hêzên Sûriya Demokratîk bilançoya 24 saetên dawî ragihand ku li herêma Şehba û nahiya Şêrawa ya Efrînê 20 cih hatine armanc girtin. O pertin ji 400 mûşek, o topên havan û tangan lê ketine. Hêjayî gotine ku ev êrişên artêşa Tirk di demekê de tên ku serokê wî welatî gefa operasyoneke leşkerî ya bejahî li dijî Bakurê Sûriyê doxe. Ku Tir Rifet, Kobanî û Minbij weke armanca vê operasyonê dest nîşan kirine. Her wiha tê zanîn ku li herêma Şehba ku Tir Rifet bajarekî sereke ye li vê deverê hêzên cuda hene ku hêzên Rizgariya Efrînê, Artêşa Rejîma Sûrî, Milîsên Îranê, her wiha hêzên Rûsî jî li çend bargahan bi cih dibin. Li hember vê rewşa leşkerî şopînar dibînin ku çi operasyona bejahî ya Tirkiyê li herêma Şehba bê erêkirina Rûsya û Îranê ne pêkane çêbibe, ne ku tenê hêzên wan li herêmê hene, lê ji ber ku operasyona Tirkiyê dê gefê li her du bajarokên Şîa, Nûbul û Zehra, her wiha li bajarê Helebê çêbike. Ji aliyê xwe fermandarê giştiyê hêzên Sûriya Demokratîk Mazlûm Ebdî di konferansaka rojnamevanî de doh balkişand ser helwesta Rûsya û Îranê ku wan berê operasyona Tirkiyê red kiribû ku tê xwestin ew li ser vê helwesta xwe bimînin. Her wiha aliyên siyasî ku jêr sîwana Meclisa Sûriya Demokratîk de ne bi daxuyan yekêşbîra giştî ra êrişên Tirkiyê şermezar kirin û ji welatên gerantor hat xwestin ku bi erka xwe rabin û rê nedin tu êrişên ezmanî yan bejahî ku bibin sedema komkujî û koçberiyê. Hêjayî bibîrxistinê ye ku pirtir ji 100,000 derbederên Efrînî li herêma Şehba û nahiya Şêrawa dimînin. Ew ji ber êrişên Tirkiyên berdewam bi tirs û gazincin ku careke din bi neçarî derbeder bibin. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şehba.